Fundația credinței are ca bază convingerile unui om. Credința stă pe niște convingeri, iar convingerile se bazează pe piloni, dacă vreți, pe stâlpi solizi din Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și Pavel îi spunea lui Timotei să păstreze credința într-un cuget curat, deoarece unii nu au păstrat-o și au căzut din har. În scopul acesta, unul dintre poeții creștini spunea câteva versuri extraordinare, și anume: poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Oare cum o fi credința noastră? Credința poate să fie într-o formă micșorată, mică, anemică, poate să fie într-o formă solidă, poate să fie inexistentă sau poate să fie la un nivel superior. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fără credință este imposibil, e cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Una dintre cele mai mari dureri ale lui Dumnezeu este necredința poporului. Era paralizat Hristos în materie de minuni, de lucrări în Nazaret, pe fondul necredinței, și se mira că oamenii nu cred. Dumnezeu nu poate să facă nimic acolo unde oamenii nu cred. Nu poate să facă nimic. Dacă vreți, într-un fel îl legăm pe Dumnezeu și nu poate să facă nimic. De aceea spune Cuvântul că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. De aceea, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că există Dumnezeu. Trebuie să creadă că există Dumnezeu. Mulți nu cred în existența lui Dumnezeu. Dar la fel de mulți creștini astăzi cred în existența lui Dumnezeu. Spuneau unii filozofi: noi nu credem că Dumnezeu există. Iar creștinii se contraziceau spunând: Dumnezeu există. Și iată ce replică a dat un filozof acestor creștini: dacă voi aveți dreptate și Dumnezeu există, atunci de ce trăiți ca și când este mort? Dacă Dumnezeu există, de ce trăiți ca și când este mort? Noi măcar credem că este mort. Martin Luther, marele reformator, trecea prin vremuri de criză și în acel moment soția lui s-a îmbrăcat în doliu. Iar el, văzând-o, a întrebat-o ce se întâmplă cu ea. Și a zis: am văzut că ți-a murit Dumnezeul. Nu mai crezi în Dumnezeu. M-am îmbrăcat în doliu. Noi nu-L credem pe Dumnezeu de multe ori, deși ne rugăm, dar nu-L credem. Există undeva un scurt circuit în credință. Și Biblia spune: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă în existența lui Dumnezeu. Și mai mult, nu numai să creadă că există, ci că răsplătește pe cei ce-L caută, adică că se implică în viața practică. Unii cred că Dumnezeu există, dar nu-L prea văd implicat în viața practică. Și Biblia spune: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că se implică în mod direct în viața concretă, practică. Credem acest lucru? Unii zic: business-ul e business, pocăință e pocăință, nu le amestecăm. Dacă așa pui problema, atunci cred că n-ai pierde nimic dacă ai da foc business-ului. N-ai pierde absolut nimic. Nu-L implicăm pe Dumnezeu în toate compartimentele vieții și atunci noi suntem cei păgubiți. Noi suntem cei care pierdem enorm. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau. Iată, există o participare a lui Dumnezeu în credința noastră. Dar participarea aceasta nu este doar în credință, este și în necredința noastră. Este și în criza credinței noastre. Vedem în primul rând aici participarea lui Dumnezeu la viața credinței unui credincios. Dumnezeu participă și într-o criză a credinței. Și dați-mi voie să mă duc până în Vechiul Testament, în cartea a doua împărați, capitolul 4. Aici găsim un exemplu în care o femeie traversează această criză a credinței. N-aș numi o criză a credinței, mai degrabă aș numi o vindecare a credinței. Și o să vedem de ce. Nu știu de câte ori v-ați rugat ca Dumnezeu să ne vindece necredința. Ne rugăm pentru vindecare fizică, ne rugăm pentru vindecare spirituală, ne rugăm pentru vindecare relațională, ne rugăm pentru tot soiul de vindecări. Ne scapă câteodată însă rugăciuni în care să-L invocăm pe Dumnezeu să ne vindece necredința. Și seara aceasta o declar prin credință, seara vindecării credinței bolnave. Amin. Dumnezeu vrea să facă vindecări în materie de credință. Această femeie care ajunsese văduvă nu înțelegea un lucru. A avut impresia că dacă soțul ei, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Dacă se temea de Domnul, de ce a murit? Era în mintea ei. În poporul Israel, o femeie văduvă și fără copii nu avea decât o valoare minusculă, nesemnificativă. Și ea era pe punctul acesta de a se încărca cu o cară în poporul Israel. Mai mult decât atât, spunea ea, cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Un soț care trăia din împrumut, o familie care trăia din împrumuturi și care își pierduse toată speranța, deoarece sursa câștigului, soțul, a murit. Mai mult decât atât, cei doi copii urmau să fie luați și sechestrați, luați în robie ca să plătească datoria tatălui. Ei, într-o astfel de situație, omul lui Dumnezeu, Elisei, ca reprezentant al lui Dumnezeu, fiind în această situație, față în față cu criza unei femei, iată, ridică o întrebare care viza exact nevoia femeii, spunând: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Știți ce răspunde ea? Răspunde așa cum răspundem noi de obicei: n-am. Dar nu te-am întrebat ce nu ai, te-am întrebat ce ai. Roba ta n-are. Ei, în această negație, roba ta n-are, descoperim criza ei. În loc să pună accent pe ceea ce avea, pe ceea ce îi mai rămăsese, pune accent pe ceea ce pierduse. Roba ta nu are, spune, n-are. Dar nu te-am întrebat ce nu ai, te-am întrebat ce mai ai. Și aș vrea să învățăm câteva adevăruri fundamentale din acest cuvânt pe care să le aplicăm în viața noastră. Și anume, toți trecem prin momente dificile în viața aceasta. Toți trecem prin crize. Toți trecem prin încercări, prin greutăți. Unii tocmai au ieșit din unele greutăți, alții abia au intrat și unii sunt pe la jumătate. Toți ne identificăm în cele trei categorii, într-un fel sau altul. Toți trecem. Dar aș vrea să învățăm aceste adevăruri fundamentale. În primul rând, Dumnezeu ne cere doar ceea ce avem. Dumnezeu niciodată nu ne cere ceea ce nu avem. Mai avem anumite cântări pe care le cântăm și din perspectiva mea le-aș aduce ardere de tot înaintea lui Dumnezeu. Una dintre ele ar fi cântarea pe care noi o cântăm, care spune: eu n-am ce-i da, eu n-am ce-ți da. Și dacă tot cântăm așa ceva, eu n-am ce-i da. Dacă așa mă raportez la Dumnezeu, înseamnă că Am îmbrățișat teologia neputinței. Eu n-am, eu i-aș da lui Dumnezeu. Băi, dacă eu aș avea ce are cu tare, i-aș da. Dumnezeu niciodată nu ne cere ce nu avem. Este primul adevăr. Al doilea adevăr. Dumnezeu face doar ceea ce nu putem noi. Dumnezeu face doar ceea ce nu putem noi. De foarte multe ori ne rugăm, Doamne, du-te Tu acolo. Vedem un sărac, Doamne, ajută-l Tu. Aș vrea să vă spun că asta e încredințarea mea. Dacă vi se potrivește, o luați, dacă nu, nu. Eu cred că rugăciunile astea nu ajung mai departe de tavan. Când eu pot să fac un lucru, nu-L mai trimit pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu face niciodată ceea ce eu pot să fac. Numai ne este mai ușor. E mai ușor să te urci pe fotoliu și să-i spui, Doamne, du-te Tu, Doamne, fă Tu, Doamne, lucrează Tu. Se ruga o tânără într-o biserică văzând multe nevoi, Doamne, Doamne, fă ceva, fă ceva! Doamne, fă ceva! Iar Dumnezeu i-a șoptit, Te-am făcut pe Tine. Te-am făcut pe Tine, adică fă Tu. De foarte multe ori îl trimitem pe Dumnezeu, Doamne, du-te la bolnavi! Doamne, ocupă-te de săraci! Doamne! Și Dumnezeu spune, nu, Te-am făcut pe Tine. Dumnezeu nu face niciodată ceea ce noi putem face. Iată ce îi spune, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii, vase goale și nu puține. Dar, Doamne, nu vrei să faci Tu o minune și să spui, să fie vase și sunt. Nu, de ce? Asta o poți face Tu. Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Lazar, deși întârziase în mod intenționat și ajunsese abia a patra zi. Știți ce a spus când a ajuns? Vă amintiți? Dați piatra la o parte. Dar, Doamne, hai dă-o Tu, că e grea. O piatră de vreo 1500 de kilograme, 2000, deci cam 2 tone avea. Deci erau nevoie de vreo 10-20 de bărbați să o ridice. Dați-o voi asta, că asta o puteți face voi. Doamne, dă-o Tu și pe asta. Nu, asta o puteți face voi. Dumnezeu nu face niciodată ceea ce noi putem. Încă un adevăr, Dumnezeu nu umple niciodată decât ceea ce este gol. Aduceți vasele goale, toarnă, atona înseamnă a investi, investește și eu binecuvântez. Ne rugăm de multe ori, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău, dar eu sunt plin de mine, sunt plin de fire, sunt plin de eu. Și Dumnezeu niciodată nu umple decât dacă este gol. Și până când nu ne golim, nu ne umple Dumnezeu. Nu ne umple. De multe ori nu suntem plini de eu, dar avem atâta duh de dreptate în noi. Atâta duh de dreptate încât ne speriem când descoperim. Dacă discuți cu soții în consiliere, soțul are dreptate când familia este în prag de divorț. Dacă discuți cu soția, soția are dreptate. Toți sunt plini de duh de dreptate. Se băteau doi cap în cap ca orbeții pentru o bucată de pământ, spunând, este a mea! Am acte, este pământul meu, e bucata mea, e parcela mea. Celălalt spunea, nu e adevărat, este a mea, eu am dreptate. Până când a venit un evreu și văzându-i că se ceartă, le-a spus, haideți că vă spun cine are dreptate, lăsați-mă să plec puțin urechea la pământ și să ascult să văd ce-mi spune pământul, cine are dreptate. Și stând puțin câteva secunde acolo cu urechea, a spus, da, mi-a spus. Cine, frate? Cine are dreptate? Pământul mi-a spus că nici tu nu ai dreptate, adică nu este nici al tău și nu este nici al tău, ci amândoi sunteți al lui. Amândoi sunteți al lui. Te duci în consiliere, te duci în vizită, atâta duh de dreptate, plin! Și până când nu ne golim de acest duh de dreptate și nu ne umple Dumnezeu cu milă. Facem o recapitulare a acestor adevăruri fundamentale. 1. Noi toți avem probleme în viață, dificultăți. 2. Dumnezeu niciodată nu ne cere ceea ce nu avem. 3. Dumnezeu niciodată nu face ceea ce noi putem. 4. Dumnezeu niciodată nu umple decât ceea ce este gol. A chemat copiii și le-a spus, atunci a plecat de la ei, a închis ușa după ei și după copii și a spus, ei îi apropiau vasele copiii. Unii ar fi zis, copii, stați acolo, e lucrarea lui Dumnezeu! Foarte mulți părinți fac așa, nu copii, ce știu ei? Nu, 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 copiii trebuie implicați acolo direct, să vadă minunile, să se întâmple minunile sub ochii lor și să spună, da, există Dumnezeu. Foarte mulți au pierdut copiii, neștiind să implice în lucrările sfinte și spune, e prea mic, e prea mic. Dacă e prea mic pentru o lucrare, e foarte bun pentru diavolul. Diavolul nu spune că e prea mic. Și de aceea mă bucur că le dați de lucru tinerilor. Dați-le de lucru, că dacă nu, are grijă diavolul să le dea de lucru. Și iată, ei erau acolo, ea turna, ei apropiau, ea turna din unde lemn și când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas, dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un lemn, n-a mai curs. Nu mai aduceți, nu mai este, nu mai este. Nu mai există disponibilitate, îmi pare rău, nu mai există nici har, nu mai există nici ungere, nu mai există nici plinătate, nu mai există. Iată, asta este partea lui Dumnezeu în criza credinței noastre. Dumnezeu este activ când trecem prin momente grele, când trecem prin crize și ne spune, sunt aici, sunt aici pentru că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Deși de multe ori nu credem asta, îi contestăm dreptatea spunând, Doamne, nu-i drept, nu-i corect. Când ne rugăm pentru alții, când avem probleme și suntem în relații conflictuale cu semenii noștri, cu frații noștri, de obicei știți cum ne rugăm? Doamne, fă dreptate! Fă dreptate, Doamne! Dumnezeu va face dreptate. Dar când e vorba de noi, ai milă, Doamne! Ai milă, Doamne! Îndură-te! Când e vorba de noi, ne menajăm. Invocăm mila lui Dumnezeu. N-am auzit încă pe nimeni să spună, Doamne, judecă-mă după dreptatea Ta. Cât v-ați rugat așa? Cât v-ați rugat, Doamne, judecă-mă în dreptatea Ta, în justiția Ta. Și tot ce găsești necurat să fie drept, lege în viața mea. Judecă-mă după dreptatea Ta. Cât v-ați rugat? Eu nu m-am rugat. Nici dumneavoastră. Dar câți ne-am rugat, Doamne, judecă după dreptate pe alții cu care sunt în conflict și fă dreptate. Câți am chemat dreptatea lui Dumnezeu și sabia lui? Toți. Toți. Iată, asta este un exemplu în care Dumnezeu se implică. Dar avem un alt exemplu. Continuând episoadele în această carte a Doua Împărați, capitolul 6, un alt tablou în care oamenii intră în crize. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Ne simțim înghesuiți. Spunea odată un bărbat, am locuit pentru o vreme în inima unei femei. Doamne, câtă înghesuială! Se simțea înghesuit, se simțea încorsetat. Și el vrea larghețe, vrea exprimare liberă. Ei, iată, aceștia s-au simțit înghesuiți, locul prea strâmt, nu e nimic rău. Vrem ceva mai mare, mai spațios, mai relaxant, mai confortabil. Nimic greșit aici, în toată povestea asta. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să facem acolo un loc de locuit. Haideți să ne extindem. Nimic greșit. Ok, mergeți. Și unul din ei a zis, fii bun, fii bun. Și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. Știți ce înseamnă asta? Toată speranța acestei propășiri, lărgiri, expansiunii, toată speranța aceasta s-a năruit. Păi dacă nu mai ai topor și te duci în pădure, ce mai faci? Apare criza. Apare criza. Ah, Domnul meu! Aveam planuri mari și eram prumut. Eram prumutat. Asta e o mare criză cu care ne confruntăm noi. Așa ai făcut sistemul și în America și în România peste tot că te obligă să trăiești din împrumut. Cine n-are împrumuturi la bancă? Cine e pe cont propriu și spune sunt liber, nu datorez nimănui nimic? Așa e că nu suntem, toți suntem prinși. Toți. Unii am intrat fără să-L consultăm pe Dumnezeu în aceste împrumuturi. Și am intrat în criză. Și asta este una dintre dramele și tragediile multor oameni astăzi. Ah, Domnul meu, am vrut să mă extind, dar nu e nimic greșit aici. Am o singură întrebare. L-ai consultat pe Dumnezeu înainte? Ți-a dat Dumnezeu verde și ți-a spus că e ok? Sau l-ai consultat pe Gehazi, marele consultant în materie de realizări, așa cum a făcut Elisei? Aici a fost scurt circuitul credinței lui. În loc să-L întrebe pe Dumnezeu ce să facă pentru femeie, L-a întrebat pe Gehazi. Și foarte mulți au zis, da, se câștigă, înainte, intră, e ok, toată lumea. Unde a fost Dumnezeu în toată ecuația asta? Când L-ai consultat și când ți-a vorbit ca să te arunci în acel împrumut? Că multe împrumuturi sunt fără rațiune, fără Dumnezeu. Ne-am făcut noi înșine și acum avem dureri de cap. Ah, Domnul meu, am vrut să mă extind. Era împrumutat. Omului Dumnezeu a spus, ok, ești în criză. Conștientizezi că te afli în criză? Da. Vreau să-ți mai spun un lucru. Recunoști locul unde a căzut? Unde a căzut? Păi nu știu, ar fi zis, probabil undeva pe râul acesta. Nu, concret, unde a căzut? Recunoaște locul căderii. Când ești într-o criză, când ești într-o situație încercată, dacă s-a produs un scurt circuit în credință, recunoaște unde ai căzut. Și poate va trebui să mergem acolo când am luat decizia, am uitat să-L mai întreb și pe Dumnezeu. În rest, pe toți am întrebat. Dumnezeu nu mi-a spus nimic, eu am făcut pasul. Și unii fac pasul acesta mutându-se dintr-un loc în altul, fără să-L întrebe pe Dumnezeu, fără convingeri. Alții fac pasul acesta sub alt aspect. Alții se căsătoresc fără să aibă convingerea că Dumnezeu i-a vorbit, fără să-și bazeze decizia pe câteva versete din Biblie în care Dumnezeu i-a vorbit personal și direct, concret. Pe ce te bazezi în deciziile tale? Pe ce te bazezi când te muți dintr-un loc în altul? Pe ce te bazezi când iei o decizie? Pe ce te bazezi când te căsătorești? Pe ce te bazezi când alegi un loc de muncă? Pe ce te bazezi când mergi la școală? Pe ce? Am crezut eu că e bine. Ți-a vorbit Dumnezeu în relația ta personală? Ți-a vorbit sau nu ți-a vorbit? Dacă nu ți-a vorbit, atunci mai așteaptă, că așteptarea nu e timp irosit. Foarte mulți ne-am grăbit. Am intrat și apoi am spus, ah, Domnul meu, tocmai mă împrumutasem. A căzut exact toporul, speranța mea că voi tăia și voi face. Mi-a căzut exact slujba, mi-a pierdut geabul. Speranța că voi acoperi cheltuielile. Ah, Domnul meu, mi-a căzut. Ce ți-a căzut? Sănătatea. Când suntem tineri, spunea cineva, ne dăm sănătatea pentru bani. Când suntem bătrâni, ne dăm banii pentru sănătate. Dar știți de ce? Că nu știm să fim echilibrați. Îmi spunea cineva, într-o discuție auzeam, muncesc 20 de ore pe zi. Acum sunt momente în viață în care faci anumite sacrificii, că e nevoie să recuperezi, dar dacă ai făcut stil de viață din asta, te nenorocești singur. Te nenorocești singur, ai căzut, și nu-și dai seama. Ah, Domnul meu, unde a căzut? Dragii mei, avem curajul în această seară să recunoaștem unde suntem căzuți? Poate vom spune, Doamne, eu am căzut din relație cu Tine, nici nu mi-am dat seama. Doamne, eu nu Te-am mai consultat pe Tine de nu țin minte și eu tot merg înainte. Doamne, eu sunt undeva, în viața mea nu e ceva în regulă, e un scurt circuit, nu mai îmi vorbești, nu mai simt împlinit, nu mai îmi văd rostul. Doamne, ceva nu e în regulă cu mine. Dați-mi voie să mai citesc un verset și apoi să mă apropii de încheiere, un verset pe care îl găsim într-o carte, cartea Osea, capitolul 7, versetele 8 și 9, un cuvânt extraordinar. Ascultați ce spune Domnul prin acest cuvânt. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Dați-mi voie să vă întreb, care era problema lui Efraim? Și aș vrea să enumărăm câteva lucruri. Tinerilor, care era problema lui Efraim? Ați fost aici? Sunteți aici cu noi? Care era problema lui Efraim? Faptul că se amesteca printre popoare? Ce ziceți? Era asta o problemă? Era și asta o problemă. Era problema că era o turtă care n-a fost întoarsă, adică imatur, necopt. Asta era problema? Și asta era o problemă, că era imatur, nu crescuse, nu se copsese, nu s-a copt. Și asta era o problemă. Și că se amesteca printre popoare. Care era problema? Niște străini îi mănâncă puterea. În original, în ebraică, spune îl devorează, îl consumă. Îl duc la, în engleză e sindromul ăsta burnout, epuizare fizică, emoțională, spirituală, relațională, nu mai e bun de nimic, e consumat, e devorat. Niște străini îl consumă, îl sucativează, îl storc de puteri. Asta era o problemă a lui Efraim, ce ziceți? Era și asta o problemă. Auziți, îl apucă bătrânețea. Ce ziceți, era o problemă? Cum vă simțiți cei mai în vârstă la bătrânețe? Păi Caleb, de exemplu, la 80 de ani, știți cum se simțea? Ca la 40 de ani. Haideți să vă dau un alt exemplu. George Mueller, acest om, tata peste 1000 de orfani, omul acesta, la 92 de ani, ascultați, a fost intervievat de un reporter și întrebat, domnule Mueller, spuneți-ne, vă rog, care este secretul tonusului pe care îl aveți, faptului că sunteți atât de plin de viață la 92 de ani? Cum vă simțiți acum? Știți cum a zis? La 92 de ani mă simt ca acum 70 de ani când am intrat în lucrare. La 20 de ani intrase în lucrare și de atunci trecuseră 70 de ani, la 22. Și se simțea la 92 de ani ca la 20. Cine are 92 de ani aici? Numai dacă ne-am urcat unul peste altul, doi cred că am face. Cum te simți? Stors, frate! Cine te-a stors? Era asta o problemă? Aș vrea să vă spun că eu cred că și asta era o problemă, dar nu erau probleme majore. Adică oricum, într-un fel sau altul, ne amestecăm printre popoare, e adevărat? Printre popoare străine. Sunteți amestecați? Sunteți. Și noi suntem, că oricum suntem străini în lumea aceasta. Suntem imaturi de multe ori. Suntem. Ne mănâncă străinii puterea la care lucrăm, ne-o mănâncă. Ne apucă bătrânețea, ne apucă. Astea nu sunt probleme majore, că oricum fac parte din procesul vieții. Problema majoră însă constă într-o expresie care se repetă de două ori. Care era aceasta? Care este aceasta? Care este? Care? Ascultați. Și el nu-și dă seama. Nu-i conștient, nu realizează. Măi, dar tu chiar nu-ți dai seama în ce hal ai ajuns? Nu, ești ok. Nu-și dă seama. Nu-și dă seama. Nu-și dă seama. Trăiește în inconștiență crasă. Nu-și dă seama. Haideți să revenim la concluzia textului. Este partea lui Dumnezeu în credință și este partea omului. Dumnezeu se implică în criza credinței noastre, dar trebuie și omul să facă ceva. Și iată cum se încheie textul din a doua împărați, capitolul 6, versetul 6, de la versetul 6 început. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Unde ai căzut? Dar aș vrea să continui cu George Mueller. Am uitat un lucru important și l-am întrebat, domnule Mueller, care-i secretul? De ce la 92 de ani vă simțiți ca la 20? Știți ce a răspuns? Două lucruri, două secrete. Unu, nu mă mustră nimic în conștiință, am o conștiință liberă. Doi, ascultați tinerii acum, vă rog, este pentru a 200-a oară, spunea George Mueller, de când citesc Biblia de la Geneza la Apocalipsă. Și de 100 de ori am citit-o pe genunchi. M-ați auzit? Spun în engleză? Ați înțeles în românește? De 200 de ori în 90 de ani citise Biblia. Aș fi curios să mă uit puțin în Biblia dumneavoastră și să vă spun în mare cam care e viața de credință. Că noi trăim astăzi, mai ales neoprotestanții, un analfabetism biblic. Pe vremele lui Amos era o foamete spirituală dată de judecata lui Dumnezeu. Astăzi e o foamete spirituală care nu-i dată de judecata lui Dumnezeu, ci e dată de nepăsarea noastră. Fantastic! De 200 de ori George Mueller a citit Biblia. Ăsta nu intra în depresie niciodată, nu știa ce e depresie. Astăzi atâția depresivi am în biserică, atâția oameni lamentabili care se plâng greu, pesimiști, când se uită în viitor, totul e sumbru, negru și când întreb, unde ai ajuns cu cititul în Biblie? Păi n-am citit Biblia. Păi nu te mira că ești în depresie, că treci de la depresie acută la depresie cronică. Mereu pesimist, mereu nu merge, mereu e greu, mereu oftăm, mereu ne plângem. Toate astea arată că nu suntem îmbibați în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne mângâie, Biblia ne întărește, Biblia ne consolidează credința, Biblia trebuie să fie ridicată la rang de cinste în biserici. E nevoie de oameni ca Luther să facă din nou reformă, că reforma așa a început, de oameni ca Nehemia care să le dea Biblia oamenilor în mâini, să o mănânce și să o citească, ca să trăiască puternic, să fie convinși de crezul lor și să spună, nu mă clintesc de nimic, cel ce este în mine este mai tare decât cel ce este în lume. Nu mi-e frică de viitor, nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de ziua de mâine, nu mi-e frică de colaps, nu mi-e frică că îmi pierd serviciul, nu mi-e frică că nu o să am un viitor, nu mi-e frică că nu mă căsătoresc, pentru că am un Dumnezeu care este viu și Dumnezeul meu trăiește, dar nu numai că trăiește, eu nu cred doar în existența Lui, eu cred că El răsplătește pe cei care Îl caută. Și Biblia ne cheamă mereu și mereu, căutați-L pe Dumnezeu, câtă vreme se poate găsi, căutați-L pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne răsplătească, vrea să se implice în viața practică, vrea să ne dea o perspectivă nouă, vrea să ne dea o convingere sănătoasă pe care să o avem și să nu ne mai temem de ziua de mâine, să nu mai tremurăm când mergem la culcare, mereu trăind în spaimă și în frica zilei de mâine, având acest sentiment că se întâmplă ceva tragic cu copiii, cu familia, cu cei dragi, cu rudele și mereu să stăm într-o spaimă continuă. Aici ne aduce diavolul ca să ne paralizeze. Care-i soluția? O să mă întreba. Soluția este foarte simplă. 1. Recunoaște în primul rând criza pe care o ai. 2. Recunoaște că ai nevoie de schimbare. 3. Recunoaște că soluția este lângă tine. Lemnul a fost aruncat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Lemnul reprezintă crucea, adică Hristos. Este o singură soluție, Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Singura soluție pe care o avem, Iisus Hristos. înapoi la Scripturi, înapoi la Hristos. Iată care este soluția. Recunoaște că lemnul a fost aruncat. Și mai este un lucru. Întinde mâna și ridică-l. Întinde mâna ca să fii ridicat. Când întinzi mâna, recunoști că nu te descurci și că depinzi de altul. De multe ori suntem prea mândri să întindem mâna. Spunem, nu-i frumos. Dar Dumnezeu vine și spune, întinde mâna. Martin Luther spunea, am avut multe lucruri în mâini. Le-am ținut, dar le-am pierdut pe toate. Mai am doar pe acelea pe care mi le-a pus Dumnezeu în mâini. Poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Aș vrea să ascultăm câteva acorduri la pian, dacă e pianistul, piano, pianissimo. Câteva acorduri, pentru că eu cred că în această seară Dumnezeu vrea să facă o vindecare masivă în credința noastră. Și vrea să ne transforme crizele credinței în vindecarea credinței. Amin. Trăim vremuri de spaimă, ne este groasă, ne-am pierdut încrederea în Dumnezeu. Nimic nu-L ofensează pe Dumnezeu mai mult ca atunci când un copil al Lui nu se încrede în El. E o cântare care spune, pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate fi o zi cu soare, poate fi o zi cu nor, nu contează, nu contează. Știu un singur lucru, nu știu ce va fi mâine, nu pot ști ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Că și eu sunt fiul său. Iată de ce Dumnezeu în această seară ne cheamă să ne vindece slaba credință. Ne cheamă să ne dea o nouă experiență cu El, în care să mergem pe teren solid în credința noastră și să spunem, Doamne, iartă-mi necredința, iartă-mi criza în care am ajuns, iartă-mi împrumuturile necugetate, Doamne, iartă-mă. Dacă nu ești aici, atunci roagă-te pentru românii care au ajuns aici, că nu sunt puțini. Și spune, Doamne, dă-le harul să întindă mâna ca să-i scoți la suprafață de unde au intrat. Aș vrea să plecăm capetele așa cum stăm. Plecăm capetele și închidem ochii. Și înainte de a ne ruga, aș vrea să vă întreb și să vă provoc la o decizie. Câți dintre noi în seara aceasta vrem să declarăm un nou început cu Dumnezeu, în care ne cerem iertare de necredința noastră? Ne cerem iertare că nu L-am consultat în deciziile noastre. Ne cerem iertare pentru faptul că L-am neglijat și am neglijat Scripturile. Câți vrem să avem un nou început și să-I promitem Lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, vreau să primesc iertarea Ta. Amin. Dă-mi, te rog, harul unui nou început. Nu m-am mai regăsit de o vreme încoace. Știu că s-a întâmplat ceva în viața mea, undeva am căzut. Îți mulțumesc că îmi dai șansa unei noi ridicări. Câți vom lua o decizie în seara aceasta? Vreau să o arătăm cerului printr-o ridicare de mână. Mă uit la tineri, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să declar seara vindecării credinței. Haideți acum, într-o manieră smerită, să ne plecăm pe genunchi și să primim vindecarea de la Dumnezeu prin credință, să primim iertarea, să primim reabilitarea și să primim o nouă șansă. Să primim harul unui nou început și să spunem, Doamne, Te lăudăm că ești Dumnezeu viu și adevărat. Doamne, Te lăudăm că ești un Dumnezeu existent și Te lăudăm că Nu numai că tu existi, ci că tu te implici în viața practică. Tu îi răsplătești pe cei care te caută. Și noi în această seară am declarat că te căutăm pe tine. Te vrem pe tine. Nu vrem fără tine. Primește ruga noastră. Vindecă necredința noastră. Vindecă necredința familiei noastre. Vindecă neîncrederea noastră în tine. Vindecă neîncrederea bisericii în tine. Și dă-ne harul unui nou început, Doamne. Ajută-ne să ne încredem în tine și să umblăm cu tine și să spunem că tu trăiești, că tu existi și că tu în seara aceasta ne-ai vindecat prin cuvântul tău. Așa cum spunem psalmi, le-ai dat cuvântul tău și i-ai vindecat prin el. Slăvit să fii tu, Doamne. Mulțumim că prin sângele Domnului Iisus Hristos suntem vindecați, prin cuvântul tău suntem vindecați și prin Duhul tău suntem asistați și mângâiați. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne exprimăm iubirea, dedicarea și disponibilitatea ca El prin Duhul Său cel Sfânt să producă minuni în viețile noastre și dreapta credință să experimenteze o renaștere deplină. Amin.